Bo día a todos e a todas. Estamos na rolda de prensa do concurso de tapas de Fene deste ano 2018. O evento vai se celebrar dende o 24 de maio ao 9 de xuño. Hai unha variación respecto a outros anos e é que se recortan fines de semana e se deixan tres fines de semana. E tamén hai variación nos días. En lugar de empezar o venres, empeza o xoves de 20 a 22 horas, continúa o venres de 20 a 22 horas e os sábados de 1 a 3 e de 8 a 10 da noite. En canto, digamos, ao resto do formato do evento, pois é similar a outros anos, hai tapa tradicional e tapa creativa. Temos 20 locales apuntados que se animaron a participar nesta edición. Hai varios deles que participan a suxerencia, pois, bueno, do concello, pois con tapas relacionadas con produtos mariñeiros, que vai en relación co proxecto de Fene ao Vivo, que é unha plataforma digital de comunicación dos eventos de Fene. E hai o compromiso por subvención, pois, bueno, de que os eventos teñen un certo contido relacionado co mundo mariñeiro, co mar, os produtos da cofradía neste caso. E, bueno, pois, decir que pois, hai participación en diferentes sorteos, tanto para aqueles que fan un consumo individual nos locales, como os que se animan pois, a facer, digamos, a cena de ruta dos 20 locales. Non? De xeito similar a outros anos, pois, por exemplo, os que fan a cena de ruta dos 20 locales, pois hai un primeiro premio con un sorteo, un viaxe a Londres, Milán, Barcelona, Madrid, Málaga ou Málaga, non a todos estes sitios, senón a elexir, e que incluye, bueno, billetes de avión desde Santiago a Coruña, estancia de 3 días, 2 noites para 2 persoas, en réxime de aloxamento e almorzo. O segundo premio é unha escapada rural consistente nunha estancia dunha noite para 2 persoas, con almorzo incluído, elexir entre 280 hoteis rurais. Un terceiro premio serían o dereito ao uso de 3 meses no xinaxio Fitness Fene para unha persoa. E despois o cuarto premio, unha limpeza de tapecería de un turismo por cortesía de Eco Limpauto. Agradecer a todas estas empresas colaboradoras que dunha maneira relevante, pois tamén durante varios anos se animan a colaborar co concello neste evento que cumpre xa os 11 anos en Fene. Tamén decir que digamos, bueno, en canto aos sorteos da tarxeta individual, pois un pequeno electrodoméstico por cortesía de Electroagro Fene, 4 estuches de produtos de Bodegas Barral, cortesía de Bodegas Barral, un libro de cociña, cortesía de Imprenta San Esteban, e un mes de clase en calquera modalidade na Escola de Música de Bellón Maceiras. Ao igual que o ano pasado, pois contamos con unha aplicación da Fene Ruta, con unha aplicación para móviles, donde se dá información xenérica, e despois, a medida que avanza o concurso, pois se va dando información puntual ou pormenorizada do evento. E bueno, pois isto é máis ou menos toda a síntese da información. Me falta por decir, según me apunta Belén de Promoción Económica, pois que vai haber, ou se está a punto de contratar, unha amenización musical que vai polos locales.